21.30 в Україні в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах. Її проведу я, Галина Трохова, і сьогодні у програмі. Чому дорожчають балачки, нові тарифи на міські та міжміські розмови вже від завтра.
Для домашніх телефонів, стаціонарних, то це буде не дуже вигідно. Буде масове, може, навіть відключення, або не платежі, як зараз за світло або за газ.
Оригінальний хіт, як оцінюють дії Олександра Мороза, тернопільські соціалісти.
Я вважаю, що я сьогодні не представляю тої чи іншої партії, я представляю свою громаду, я представляю своє Тернопілля.
Два Віктора, одна Україна. Облради східних регіонів відсторонюються від політики, але підтримують антикризову коаліцію.
Ми пропонуємо формулу «Два Віктора, одна Україна». І бо Україна у нас дійсно одна.
Все це у програмі «Панорама Свободи» протягом 15 хвилин. Залишайтеся на хвилях свободи. Відзавтра в Україні діятимуть нові тарифи на послуги фіксованого телефонного зв'язку. За дзвінки зі стаціонарних телефонів доведеться тепер сплачувати в середньому на 35% більше, а сільського – на 30%. Чи дуже це вдарить по гаманцях українців, з'ясовувала дніпропетровська кореспондентка «Свободи» Юлія Рацибарська.
Дніпропетровська філія «Укртелекому» обслуговує понад 800 тисяч абонентів. Щомісяця, якщо вірити офіційній інформації, це число зростає. Настільки болючим може бути підвищення тарифів на переговори для їхніх користувачів, дніпропетровські зв'язківці не кажуть. Вони готові дати письмову інформацію про нові ціни, однак від усних коментарів відмовляються. Мовляв, їм не до цього, чекають на перевірку із Києва. Значна частина користувачів стаціонарного зв'язку наразі – це літні люди, що у телефонних розмовах шукають і розради, і порятунку від самотності. Євгенія Семенівна мешкає у центрі Дніпропетровська, поблизу головного відділення зв'язку Дніпропетровського «Укртелекому». Із підвищенням тарифів їй доведеться заощаджувати на телефонному спілкуванні із родичами та приятельками.
Получаю пенсію 300 рублів, світ подорожав.
Отримую пенсії 300 гривень. Усе подорожчало. Квартира подорожчала, світло подорожчало. Дуже погано. Усе це відніме частину моєї пенсії.
Служба бере частину моєї пенсії.
Зв'язківці називають стрибок цін на свої послуги оптимізацією тарифів і висувають контраргумент. Разом із подорожчанням місцевих дзвінків подешевшають послуги міжнародного зв'язку від 20 до 70%, дивлячись, куди телефонуєш. Молоді люди Юрій і Артем, які стрілися мені біля міської ради, кажуть, що це вигідно передусім людям бізнесу, а не більшості населення, тим, що ледь зводить кінці із кінцями.
Все вигідно тим, хто ділові розмови має. А для таких, для домашніх телефонів, стаціонарних, то це буде не дуже вигідно. Я вважаю, що буде масове, може, навіть відключення, або не платежі, як зараз за світло або за газ. Ну, це болюче буде, я вважаю, для кожної сім'ї, яка заробляє чесним трудом. Ну, що, будемо намагатися якось впливати. Треба масово якось загальноукраїнським масштабом це робити.
І так, вроді, було не дешево, но...
І так, наче було не дешево. Зараз буде важко. У мене мобільний, у мене немає такого стаціонарного, але я користуюсь «Укртелекомом», бо з міського на міський завжди подзвонити було доступно.
З городського на городської завжди було доступно.
Є серед молоді і ті, кого це все мало обходить. Якщо маєш вигідний пакет на мобільні розмови, то це взагалі не проблема. Тим паче у такому багатому місті, як Дніпропетровськ, каже Дмитро.
А хто сказав, що телефонний зв'язок взагалі повинен коштувати дешевше? Треба вчитись більш лаконічно висловлювати свої думки. Що стосується міжміського зв'язку, то з приходом наше життя мобільного зв'язку це взагалі перестало бути проблемою. Я проблеми в цьому не бачу.
Між тим, попереду другий етап збільшення тарифів на дзвінки. «Укртелеком» уже оголосив, що з 1 грудня його послуги стануть дорожчими ще в середньому на 15%. Проте обіцяють не тільки дьоготь, а й мед. Дзвінки зі стаціонарних на мобільники стануть дешевшими майже на чверть. Отож, Україна у режимі очікування. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Розпустити нинішній склад Верховної Ради вимагають від президента України депутати Тернопільської обласної ради. Таку заяву підтримала і фракція Соціалістичної партії у представницькому органі влади. Галина Терещук знає більше.
Тернопільські соціалісти, а їх п'ятеро у складі облради, висловилися за проведення нових парламентських виборів. Втім, оцінити дії свого політичного лідера Олександра Мороза вони утрималися. Хоча прогнозують, що ряди соціалістів у західних областях України таки поменшають. Соціаліст Любомир Білик каже, що оголошуємо невідомі причини такої політичної гри в державі.
Я вважаю, що я сьогодні не представляю тої чи іншої партії, я представляю свою громаду, я представляю своє Тернопілля. Розумію, що є партійна дисципліна, але є речі, які кожен повинен аналізувати самостійно.
У заяві тернопільських обранців, яку вони ухвалили одноголосно, політична ситуація в державі оцінюється як така, що шкодить іміджеві України і деморалізує українське суспільство. Водночас народ, а саме мешканці Тернопільщини, які на останніх виборах більшість своїх голосів віддали за представників нашої України та БЮТ, почуваються нині обманутими і розчарованими.
Зовсім не подобається. Вже за тих 3 місяці можна було договоритися повністю.
Ми дуже розчаровані. Багато людей голосували про це. І всі просто в розпачі. Допустимо, я працюю в такій організації бюджетній. Всі в розпачі, що діти залишені на призволяще. Наркоманія, пияцтво.
Те, що ви почуваєте, собственно, розчаровані тим.
Звичайно. Дуже розчарований, це не тільки я, це більшість людей. І всі от так думають, інтересно, чи Юля виведе людей на Майдан знову чи ні?
А ви думаєте, люди вийдуть на Майдан?
Я думаю, що вийдуть. Підуть люди на Майдан.
Чи буде новий Майдан? Чи не приведе нинішня ситуація до розколу держави? Ці запитання наразі риторичні. Чимало мешканців західного регіону у літню та осінню пори перебувають на сезонних роботах у Польщі, Голландії, Англії та Німеччині. Більшість з них правдами-неправдами намагаються там залишитися. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Донецькі поза політикою. Облрада закликає утриматися від політичної боротьби і зосередитися на соціальних та економічних питаннях регіону. На сьогоднішній сесії Донецької облради дехто з депутатів навіть не зрозумів, навіщо зібралися, розповідає Тарас Москалюк.
Формальним привідом для проведення сесії стало звернення Львівської облради до президента Віктора Ющенка з проханням розпустити парламент, призначити повторні вибори та привести до присяги суддів Конституційного суду. Донецькі депутати вважають подібні вимоги неконституційними та висловлюють підтримку антикризовій коаліції. Депутати, що виступали на сесії, майже одностайно звинувачували львівських колег у спробі запровадження люстрації та політичних репресій. Закликали зосередитись на вирішенні питань соціально-економічного розвитку свого регіону. Лише один депутат Юрій Гримчак, який є членом фракції соціалістів, сказав з трибуни, що взагалі не розуміє мети сесії і сенсу в її проведенні не бачить. У відповідь йому голова облради Анатолій Близнюк сказав, що сесію проводять для того, щоб люди побачили, що облрада сторониться політики та вирішує проблеми пересічних мешканців Донеччини. Люди все це розуміють, і все, що сьогодні робилося, не для піару, а для того, щоб було зрозуміло, що ми на вірному шляху у розвитку економіки області. Ми повинні розуміти, що облрада є єдиною командою, яка працює над збереженням політичної та економічної стабільності, яка не припустить зниження рівня життя населення. На сесії був присутній голова Донецької облдержадміністрації Володимир Логвиненко. За майже місяць своєї роботи на посаді він не зробив жодної політичної заяви. Губернатор погодився з паном Близнюком та депутатами облради у тому, що місцем для політичних баталій має бути Верховна Рада. Місцеві ради мають працювати над питаннями, актуальними для соціально-економічного розвитку регіонів. До звернення львівських депутатів пан Логвиненко ставиться негативно. Я думаю, доречно буде згадати народну мудрість про те, що як аукнеться, так і відгукнеться. Що стосується того звернення, про яке ми сьогодні говорили, то це є відображенням загальної людської культури та політичної культури. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Обласна рада Харківщини не претендує виконувати функції ні судді, ні прокурора. Депутати лише закликають об'єднати Україну під новим гаслом «Два Віктори, одна Україна». Вікторія Маренич була на засіданні.
Депутати Харківської обласної ради ще на початку сесії демонстрували злагодженість дій. Як-ніяк, а 75 депутатів представляють в області партію регіонів. Вони зініціювали проведення позачергової сесії, аби підтримати створення так званої антикризової коаліції, закликавши до об'єднання і нашу Україну. Відразу домовившись про те, що ніяких політичних ярликів та визначень лунати у сесійній залі не буде. Мовить Василь Салигін, голова Харківської обласної ради.
Харківський обласний совіт. Це не прокуратура і не суд.
Харківська обласна рада – це не прокуратура і не суд. І не в нашій компетенції давати правові оцінки розвитку подій у Верховній Раді. Бо там кожне з політичних сторін має аргументи на свою користь.
Кожна з сторон має свої аргументи, свою пользу.
Заявив Василь Салигін. Формулу «Ребята, давайте жити дружно» народний депутат України Євгеній Кушнарьов, беручи слово, переробив на власний лад. За його словами, відповідальність за майбутнє України мають на себе взяти два Віктори. сектори – Ющенко та Янукович. Присутній на сесії народний депутат України від блоку Юлії Тимошенко Валерій Камчатний закликав присутніх не вірити у миролюбивість представників партії регіонів.
Ми спілкуємося добре, але потім, коли робота парламенту переходить в конструктивну, в ладках частину, то я можу вам сказати, що я з гордістю сьогодні можу бути прикладом для певних медичних установ з точки зору практичних занять, то, як це кажуть, техно-медицинська експертиза.
12 депутатів бютівців не брали участь у голосуванні, а 95 депутатів фракції партії регіонів проголосували за підтримку дій антикризової коаліції і за кандидатуру Віктора Януковича на посаді прем'єр-міністра України. А тим часом у Харкові зникли за одну ніч всі бігборди із зображенням лідерки бюту. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
«Мов парость виноградної лози, плекайте мову», – закликав у своєму поетичному заповіті Максим Рильський. Цікаво, якою поезією відгукнувся б великий знавець рідної і чужих мов, якби дожив до нинішнього часу, позначеного не тільки безліч усіляких перемін у різних вимірах життя, а й особливим явищем у віковому розвої української мови, яке вже назвали епідемією регіональних мов. І про це новий випуск «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 21.05.
В ефірі «Панорама свободи». У політичних баталіях літніх днів не губиться бажання подорожувати та відпочивати. Сьогодні «Панорама свободи» вирушає у Бахчисарай. Маленьке містечко у Криму, районний центр із багатовіковою історією. Колишня столиця могутнього Кримського ханства, культурний центр і родове гніздо кримсько-татарського народу. Мандрував містечком Володимир Притула.
Моя дзидин кличе вірних на молитву до великої мечеті Сахіб-Герая у Ханському палаці. Намази відбуваються тут, попри те, що мечеть не передана віруючим, бо Ханський палац у Бахчисараї – державний заповідник і популярний туристичний центр Криму. Заснований на початку 16 століття ханом Сахібом першим Гераєм, як родова резиденція династії Гераїв, правителів Кримського ханату, палац протягом 2,5 століть був центром політичного, духовного і культурного життя держави кримських татар. Оспіваний Адамом Міцкевичем, Лесею Українкою та Олександром Пушкіним, зараз палац дуже популярний серед туристів. Правда, не всі знають, що легендарний бахчисарайський фонтан сліз збудований ханом Керимом Гераєм у пам'ять своєї улюбленої дружини Діляри Бікич. Саме про любов хана до неї і про його безмежне горе через втрату, а не про смерть дівчини через тугу в ханському гаремі, розповідає нам через століття унікальний пам'ятник архітектури малих форм. Але не тільки ханським палацом і фонтаном відомий Бахчисарай.
Я стою на бережку струмка, що зветься рікою Суруксу. Вона протікає повз стіни ханського палацу. Якщо підемо на схід, то вийдемо до Салачика. Тепер це старостілля передмістя Бахчисарая, а раніше перша столиця незалежного від Золотої Орди Кримського ханства.
Зараз тут залишилися лише руїни мавзолея Хаджигерая, засновника династії і ханства. Поруч приміщення одного з найстаріших учбових закладів Східної Європи – Зенджерли Медресе. Один з істориків стверджує, що засновник медресе хан Менглі Герай сказав мешканцям Бахчисараю, цитую, «З Божою поміччю починаємо ми зведення обітелі науки. Вона допоможе нам стати більш досконалими людьми у цьому світі і прокладе дорогу до раю в іншому». Кінець цитати. Коли будівництво медресе у 1500 році закінчилося, хан наказав повісити на дверях важкий ланцюг, щоб кожен, хто заходить сюди, схиляв голову перед наукою і мудрістю. Саме тому новий учбовий заклад отримав назву Зенджерли Медресе – медресе з ланцюгами. Трохи далі розпочинається ущелина Маріамполь. Там раніше було одноіменне грецьке село. Його мешканці за наказом імператриці Єкатерини II були переселені до Приазов'я, де заснували поселення, що зараз відоме як місто Маріуполь. Уже за межами Бахчисарая відомий стародавній Свято-Успенський монастир, а далі за кілька кілометрів печерне місто Чуфут-Кале – мертва столиця вимираючого караїмського народу. Але це хоч і сумна, але інша історія. Наша ж завершиться на західній околиці Бахчисарая – Ескі-Юрті, де збереглися залишки трьох ханських гробниць. І такі є – своєрідний мусульманський монастир Дервішів. Тут раніше був духовний центр Бахчисарая – міста, яке попри століття поневірянь своїх мешканців зберегло веселу вдачу і доброзичливий характер. Чи не тому на його вулицях так часто можна почути хайтармов? Володимир Притула для Радіо Свобода з Бахчисараю.
Це була передача «Панорама Свободи». Команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода і я, Галина Трохова, бажаємо вам гарних вихідних. Почуємося вже у понеділок.
Мов парость виноградної лози, плекайте мову, закликав у своєму поетичному заповіті Максим Рильський. Цікаво, якою поезією відгукнувся б великий знавець рідної і чужих мов, якби дожив до нинішнього часу, позначеного не тільки безліччю всіляких перемін у різних вимірах життя, а й особливим явищем у віковому розвої української мови, яке вже назвали епідемією регіональних мов. І про це новий випуск «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Вона жива в мені, краса розмови прадідів. Далекий пращур мій відкрив колись вогонь, і як вогонь знайшов собі у слові радість, і мову сотворив з життя буття свого. Живуть в мені пісні, казки в мені говорять, і здалений століть лунає рідний спів. Живе у слові все, уся моя історія, мов ковила в степу, жива спокон віків. І я несу крізь вік можливість говорити, і мушу спадок цей нащадкам донести. Цвітуть в мені пісні моєї мови квіти. Можливо, не зайве нагадати про те, що конституційно державною мовою є українська. Попри побутування в багатьох сферах суспільного життя, а головним чином у сфері побутовій інших мов, мов національних меншин. Останнім часом Україною прокотилася хвиля проголошення регіональною мовою російської, найпоширенішої після державної. Донецька обласна рада депутатів однією з перших ухвалила надати російській мові статусу регіональної на території області. Було відкрито справу про незаконність цієї ухвали. Позивачем виступив Кабінет міністрів України. Міська рада Кривого Рогу надала російській мові статусу регіональної на території міста. Активісти місцевих організацій партії «Народний Союз», «Наша Україна», блоку Юлії Тимошенко та Соціалістичної партії України встановили перед будинком міської ради у Кривому Розі десяток наметів, вимагаючи скасувати згадану ухвалу. Пікетування вони мають намір продовжити до реальної відміни ухвали. Щодо ухвали Харківської обласної ради про надання російської мові статусу регіональної, то прокуратура Харківської області теж порушено справу про визнання цього рішення недійсним. Депутати Алуштинської міської ради оголосили російську мову мовою міської ради і її виконавчих комітетів і звернулися до парламенту з вимогою внести зміни до Конституції з метою надання російській мові статусу другої державної. Депутат міськради Олексій Мельников закликав кримчан вимагати від депутатів районних і міських рад аналогічних ухвал. Відмовилися від пропозицій надати статус регіональної російській мові Сумська обласна рада, Одеська міська рада і Херсонська міська рада народних депутатів. Однак пошесть проголошення російської мови регіональною заполонила українські простори, незважаючи на певні спроби перевести це явище у площину абсурдних, проголосивши, скажімо, регіональними львівську гвару, давню місцеву говірку, чи гуцульський діалект, чи закарпатську або одеську говірку. Ухвали низки місцевих рад Півдня і Сходу України про надання російській мові статусу регіональної можна назвати епідемією чи, скажімо, ланцюговою реакцією. Але суть не в назві, а в тому, що ці процеси зайшли занадто далеко, і ніхто не знає, коли така ланцюгова реакція може стати некерованою. Далі колега Тарас Мрусик.
Основним ініціатором згаданих ухвал виступила партія регіонів, керівництво якої час від часу нагадує, що виконує свої передвиборчі обіцянки. При цьому місцевих депутатів не стримують ні протести прокурорів на рішення про надання російській мові статусу регіональної, ні юридичний висновок Мін'юсту про неконституційність і незаконність таких ухвал. Деякі ради, зокрема й обидві донецькі, вирішили встановити День російської мови, який збігається з днем народження російського поета Олександра Пушкіна, і захищати на своїй території російську мову. Парадокс цієї ситуації полягає в тому, що елементарної підтримки на цих територіях потребує якраз українська мова. Згадаємо хоча б два показові факти. Закриття 36-ї української школи Донецька і недавні приниження, яких зазнав старший механік Донецького молокозаводу номер 2 за те, що постійно користувався державною мовою. Крім принижень, його понизили в посаді. Так званий парад мовних суверенітетів продовжується. Кожен тиждень приносить по кілька нових повідомлень на цю тему. Ось як характеризує подібні дії місцевих рад завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор філологічних наук, професор Василь Лизанчук.
Це є перший крок нової посиленої атаки на те, щоб надати російській мові в Україні статус державної чи офіційної, це одне й теж. Продовжується довготривала політика російщення України, політика для те, щоб психологічно, морально не відпустити українця з чужого поля мислення, з чужого поля впливу на нього, не дати йому можливості утвердитися у національному своєму життєвому середовищі. Російській мові в Україні ніщо не загрожує. Вона має повні права, як і будь-яка інша мова національних меншин. Хай скажемо національних груп, якщо не подобається меншин. Росія – велика держава, Російська Федерація. Мова російська – мова Організації Об'єднаних Націй. Отже, це є спекуляція політиків і тих, які в Україні є, і безперечно це відбувається під благотворним в лапках впливом наших північних сусідів, бо дружина Путіна сказала, де русський язик, там русський мір.
Василь Лизанчук – автор низки публікацій, а також кількох книжок, присвячених питанням російщення в Україні. Навічно кайдани кували, факти, документи, коментарі про русифікацію України. Не лукавити словом, та кайдани ще кують. Василь Лизанчук.
Продовжується та сама політика створення умов, щоб ні в який спосіб Україна не стала українською державою і не утвердилася як незалежна держава з повним розквітом мови, культури, духовності і, звичайно, визнанням у світі як однієї із держав, яка створює світову культуру, світове мистецтво, світову духовність.
Говорив професор Василь Лизанчук.
Парад мовних суверенітетів триває, і їхні межі збігаються з територіями, що за результатами виборів зафарбувалися насиченим блакитним кольором. Дійшла черга і до Запоріжжя. Запорізька обласна рада надала російській мові статусу регіональної на території області. Відповідну ухвалу депутати обласної ради не тільки проголосували більшістю голосів, 82 зі 105, а й звернулися до депутатів Верховної Ради України із пропозицією розглянути законопроект щодо внесення змін у Конституцію України щодо надання російській мові статусу другої державної. З цього приводу існують різні думки. Скажімо, у депутата Запорізької міськради від прогресивної соцпартії Павла Бауліна або теж місцевого журналіста та поета Валентина Трилецького. З ними розмовляв Павло Вольвач.
Павле Борисовичу, що за цим і чи правильно це чи ні?
Ініціатива надання російській мові статусу регіональної належить саме до блоку Наталії Вітренка «Народна опозиція». Я не вважаю, що це якась загроза українській мові чи встановлення української мови. Ми лише виконали законодавство України. Чому? Європейська хартія регіональних мов ратифікована Верховною Радою України ще влітку 2003 року і підписана президентом. Вона вступила в силу на території України з 1 січня цього 2006 року.
Хіба, на вашу думку, російській мові на теренах Запорізької області щось загрожує?
Все ж таки вступив в дію, наприклад, процесуальний кодекс, в якому чітко записано про те, що судочинство ведеться виключно державною мовою. Кодекс про адміністративні порушення, теж судочинство ведеться державною мовою. Це може, так би мовити, ущемляти права.
Ви кажете кодекс, судочинство, а давайте візьмемо мову запорізьких теле- чи радіостудій більшості. Просто переважно більшість газет українська, по-моєму, одна, ну, за великою натяжкою, півтори. Проти скількох російських? 20, 30?
Ну, можливо, десь з півтора десятка не береться, так? В радіоефірі російська мова практично не звучить.
Українська мова заполонила FM-станції, радіо Ностальжії, Великий Луг. Не вірю, як казав Станіславський.
Принаймні, ведучі виступали переважно зараз українською мовою.
Це нормально, так мусить бути, але якраз в Запоріжжі тут цього й немає, не лише в Запоріжжі. Далі ТВ, скажімо, Алекс, Хортиця, ТВ5. Реально, яка мова превалює? Давайте будемо чесними, Павле Борисовичу.
Ну, це згідно з ліцензіями, які отримали ці телекомпанії.
На здоров'я. але я до того, що російській мові нічого не загрожує в Запоріжжі.
Безумовно, я згоден з вами, я згоден.
Тему продовжує журналіст та поет Валентин Терлецький.
Валентине, ви вважаєте це нагальною потребою на Запоріжжі?
Депутати від партії регіонів, а також їх прибічники Віче і народна опозиція блок Вітренко, фактично пішли, як то кажуть, за модою. Якщо такий статус прийняли вже там на Харківщині, в Луганську, автоматично вони вирішили прийняти такий статус і тут, в Запоріжжі, і наша область із східних стала останньою, хто прийняв статус російської мови як регіональної. Фактично, самим депутатам воно і не дуже потрібно, бо це суто таке їх програмне рішення, як вони погоджуються, що ніхто тут в Запоріжжі російську мову не дискримінує, навпаки, тут все ведеться і судові справи саме російською мовою, але вперті, можна сказати, на такому фізіологічному рівні.
Ну, а тим більше це не є нагальною потребою для населення області.
Проблема захисту російської мови так не стоїть, бо тут скрізь вона панує. Навпаки, є випадки, коли носіїв української мови тут принижують, відверто принижують у магазинах, в транспорті і кажуть, а говоріть нормальним язиком.
По-чоловічески.
По-чоловічески, так. І на всі суперечки відповідають одним. Всі прийняли в східній області статус регіональної мови, і ми не повинні від них відставати.
Під стінами секретаріату президента України відбулися пікетування різних громадських та політичних організацій на захист Конституції та єдності України. Головним гаслом учасників прозвучало «Єдина мова, єдина країна». Акцію провели УНА-УНСО, Національна спілка письменників України, Конгрес українських націоналістів, партія «Зелений світ». Учасники засудили порушників 10 статті Конституції України. Не таємниця, що в Україні великий відсоток населення почувається українцями тільки згідно запису в паспорті, розмовляючи і вдома, і будь-де російською, а не українською. Так склалося або історично, або в силу інших причин. А тому української мови знати чи вивчати не бажає. І цей своєрідний корінний манкуртизм має глибокі корені та потребує певної, як сказали б у часи віддалені та незабутні, пропагандистської роботи. А можливо, скрупульозної уваги законників та, власне, простого верховенства закону в житті, як це прийнято у цивілізованих країнах світу. Рада Європи висловила готовність допомогти Україні розглянути питання про законність надання російській мові статусу регіональної відповідно до Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин. Про це ще 26 червня цього року на прес-конференції у Страсбурзі сказав генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс. У разі відповідного звернення Рада Європи неодмінно зреагує, наголосив Террі Девіс, водночас зауваживши, що без ознайомлення з ухвалами місцевих рад щодо статусу російської мови він не готовий коментувати законність цих ухвал. У січні наступного 2007 року Рада Європи очікує від України детального звіту про стан мов згідно з прийняттям закону про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин. Такі звіти Україна має подавати до Ради Європи щороку протягом 3 років поспіль, починаючи, власне, з наступного. Тим часом питань, пов'язаних із повальним проголошенням російської мови регіональною, місцевою, тощо стає все більше. До них долучається і питання про те, наскільки дієвою є та ж 10 стаття Конституції України, яка стверджує державність мови української.
Держава повинна утверджувати мову національної більшості як єдину мову спілкування. Є формальні показники, а є і реальне життя. За формальними показниками, якщо подивитись на всі накази, то у нас нібито скрізь панує українська мова. А в реальному житті цього немає.
Ми сподіваємось, власне, від української влади нарешті впровадження української мовної політики.
Саме системне порушення мовного права українців є чи не найбільшою загрозою для суверенітету нашої країни. Така політика Ради нацбезпеки стане головною небезпекою для України.
Як можна пояснити учням в школі, що українська мова є рівною іншим, коли вони спілкуються з комп'ютером не державною мовою, а російською або англійською?
У нас, на жаль, чимало ведучих і чимало журналістів, для яких мова українська стала мовою хліба, тобто вони заробляють нею гроші, а мовою серця лишається російська.
Я вам скажу, мовна ситуація у нас зараз жахлива.
Українська мова для мене – це повітря, яким я дихаю. Якщо її не стане, я задихнуся.
Вимір життя відзвучали, дорогі слухачі.